Gemeente, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons loflied sing uit Psalm 18. Ek het u hartlik lief, o Heer, u is my sterkte en my teeweer. Psalm 18 vers 1 tot 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader in die hemel, u het 'n oor vir u kinders. As ons stemme luid laat opklink na u toe in die hemele, dan hoor u. As ons bly is en ons lofsang sing, ook as ons hartseer is en ons roep en smeek om genade, alles wat ons sing en bid, en sê, word deur u aangehoor. Daarvoor dank ons u. Afgode het nie ore nie. Hulle is van hout of goud gemaak. Hulle bestaan uit in die gedagtes van mense. Hulle hoor nie, en hulle gee nie om nie, want hulle het nie hart nie. Maar u, die enige ware God, U is ons Vader in Jesus Christus. U het 'n hart wat vol liefde is. En u kyk met mededoe na u kinders hier op aarde. U kom ons tegemoet in u liefde met groot sorg Dankie dat U ons begenadig met die kostbare geskenk van die geloof. As ons dit nie gehad het nie, sou ons U nie geken het nie. En sou ons geen verlossing in Christus gehad het nie. Sou ons ook radeloos en reddeloos rondhardloop op hierdie aarde, soos wat miljoene ander doen. Dankie dat U ons tegemoet kom in ons stompsinnigheid, in ons domheid. Selfs ons, wat hierdie uitverkies is en U kinders mag wees, worstel nog baie met vrae. En is ons dikwels ongehoorsaam. Ons kyk vast in die dinge wat ons met ons oë sien. En dan begin ons wonder. En ons raak opstandig. Of ons word so versla, dat ons gaan sit en niks meer doen nie. U, die Almagtige, kom ons tegemoet. U versterk die geloof in ons. En ons dank U dat U die kostbare sakramente vir ons gegee het, om ons nog verder te onderrig en nog seker te maak van die dinge wat ons moet weet. Gee ons genade om U woord en sakramente met blydskap te ontvang. Ook vanavond as ons weer na die woordbediening luister, bid ons dat U ons sal gryp in die hart en maak dit anders in ons. Dit kan ons ook nie uit onsself doen nie. Ons kan nie vanself ons harte oopstel vir U nie. U breek dit oop. U grawe ons ore oop. Alles kom van U af. Wil U dit daadwerklik in ons lewens doen? En ons bid vir hulle wat harde harte het en wie se ore nog toe is. Ons bid ook besonders vir hulle wat al so baie gehoor het en wat opgeroep is en gewaarsku is, maar nie wil luister nie. Nie genoeg erns maak met U nie. Ook hier in ons eie midde is daar. En dis verskriklik hartseer. Ons mis ons medegelowiges wat nie meer leef nie. Wil U die harde harte versag en wil U 'n ywer opwek om U te dien en aanbid en om deel te wees van hierdie gemeente wat U gemeente is. Seën die werk van sendelinge, evangeliste, oral waar U woord bedien word, ook in tronke, in hospitale, in plekke van veiligheid, daar het mense U so nodig. Gee dat die krag van die woord mag ingang vind in die harte van baie en dat die getal van die uitverkorenes wat U alleen ken, vol sal word. Ons bid vir die kerkraad, wat in hierdie dae baie besig is met huisbesoeke, seën die broeders in hulle dienswerk, laat ons met blydskap vir hulle ontvang in ons midde, en hulle nie maar net aanhoor vir wie hulle is nie, maar dat ons hulle sal ontvang as gesante van U, en gee dat ons ons harte en monde sal oopmaak en praat met hulle, want het behaag U om ook deur hulle diens U naam te verheerlik en ons geloof te versterk. Sien ons aan in U liefde en in U groot ontferming. Wees langmoedig met ons en neem U goeie gees nooit van ons weg nie, maar begenadig en versterk ons deur hom. Dis uit hom wat ons hierdie gebed bid en ons pleit vir die verhoring om Christus wil. Amen. Ons gaan nou sing uit Psalm 111. Vir almal wat hom vrees, het hy hulle spyse mildelik toeberei. Hy is aan sy verbond gedagtig. Hy het aan hulle 'n erfdeel skoon, 'n land gegee om in te woon, deur dade, groot en oppermagtig. Vers 1, 3 en 5, Psalm 111. Broeders en susters, ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by ons belydenis in Sondag 25 oor die sakramente. En daarvan lees ons in die boek Handelinge 8. Ons lees vanaf vers 26. Filippus en die hofdienaar van Ethiopië. En een engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op en ga naar die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Dit is een eensame pad. Toe het hy opgestaan en gegaan, en daar was een man van Ethiopië, een hofdienaar, een staatsambtenaar van Candace, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het, om te aanbid. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe sê die gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daar die wa. En Filippus het daarheen gehardloop en om die profeet Jesaja hoor lees. En hy sê, verstaan u wel wat u lees? En hy antwoord, hoe kan ek toch as niemand my die weg wys nie? Toe vraag Filippus om op te klim en by hom te sit. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees was dit. Soos een skaap is hy gelei om geslag te word, en soos een lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskrywe? Want sy lewe word van die aarde weggeneem. En die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus, ek bid u, van wie sê die profeet dit? Van homself of van iemand anders? En Filippus het sy mond geopen, en van hierdie skrif af begin, en die evangelie van Jezus aan hom verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water, en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jezus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou, en hy het altoe in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. En toe hy in die water opklim, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Maar Filippus is in Astot gevind, en hy het die land deurgegaan, en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Caesarea gekom het. Die eerste vraag in Sondag 25 is vraag 65. Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade verkry, waar kom so geloof dan vandaan? Die Heilige Gees werk dit in ons harte, deur die verkondiging van die Heilige Evangelie, en versterk dit deur die gebruik van die Heilige Sakramente. Wat is sakramente? Dit is sigbare, heilige tekens en seels, wat God ingestel het, om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die Evangelie nog beter te laat verstaan, en dit te beseel. Hierdie belofte is, dat God ons vanweer die enige offer van Christus, wat in die kruis volbring is, vergeving van sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Is die woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? Ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus, wat aan die kruis vir ons gebring is. Hoeveel sakramente het Christus in die nieuwe verbond of testament ingestel? Twee, namelijk die heilige doop en die heilige nagmaal. Gemeente, ons gaan direct na die woordbediening die seënbede van Psalm 134 vers 4 sing. Die Heidelbergse Katechismus is een uitnemende leerboek. Een troostvolle leerboek. Een leerboek wat ons baie nodig het. Want vraag oor God, oor ons geloof in God, oor uitverkiesing, wedergeboorte, ewige saligheid, dit hou nooit op nie. Mens hoor dit by die katekisasie en by die huisbesoeke. Hoe is ek seker dat ek uitverkies is? Kan ek oortuig wees dat ek God se kind is? Wie sê ons Christene is reg? Word al my sondes werklik vergewe? En so is daar baie meer vraag. Die afgelope weke het ons met die behandeling van die apostoliese geloofsbelijdenis heel wat van hierdie vraag aan die orde gestel en daar het antwoorde gekom. Godse onpeilbare liefde in Christus staan vas. Dis die kern van die evangelie. Ons is sondige mense. Ons is skuldig tot die dood toe. Maar voor die regterstoel van God mag ons in die geloof achter Christus staan. Hy is ons advokaat. Hy is ons voorspraak. Hy neem ons saak op hom om dit voor God te stel. En ons mag achter hierdie advokaat skuil. Op grond daarvan word ons vrygespreek. Vry van sonde en oordeel en dis alles genade. Dis die waarheid. Dis vaststaande feite. Deur geloof word ons gered. God sê dit self. Maar nou die vraag van Sondag 25, en dis 'n baie noodsaaklike een, waar kom daar die lewensbelangrike geloof vandaan? En dis op daardie vraag wat ons vanaand gaan konsentreer. Ek verkondig aan u God die Heilige Gees, wat die geloof in ons werk en versterk. Die Gees werk en versterk die geloof in ons. En dan is daar drie belangrike sake wat ons in verband hiermee bely. Die eerste, geloof is 'n gawe. Die tweede, geloof word gewerk. Die derde, geloof word in ons versterk. Waar kom geloof vandaan? Waar begin dit? En hoe? Dink bietjie terug in die eie lewe. Van wanneer af glo jy? Dit is of die katechismus die belang van hierdie vraag onderstreep en beklemtoon. Luister weer, vraag 65. Terwyl ons slegs deur die geloof aan Christus en al sy weldade deel kry, waar kom so 'n geloof vandaan? Slegs deur geloof het ons deel aan Christus die advokaat. Slegs deur geloof kan ons agter hom skuil in die hemelse hof. Slegs deur geloof is daar ewige vryspraak moontlik. Slegs deur geloof maak die Vader die pad na die hemel oop. En 'n mens wil dit uitroep, dankie Vader, dankie vir u genade, dankie vir die advokaat Jesus Christus. Dankie dat my persoon en my werk nie 'n bydra is en hoef te wees in hierdie geweldige hemelse hofsaak nie. Maar in dieselfde asem kom die vraag, het ek daardie geloof wat so onmisbaar is? Is ek seker dat ek het het? Moes ek 'n keuse maak vir die ware geloof? Moet ek my hart op 'n stadium vir die Here oopmaak, sodat die Here in my lewe kan inkom, dat hy beheer neem? Moet ek 'n dag in my lewe kan aandui waarop ek bewustelik ervaar dat ek vanaf daardie oomblik tot geloof gekom het? En gestel ek moet my hart vir die Here oopmaak, maak ek dit groot genoeg oop? Gee ek werklik genoeg kans vir die Here om in my lewe in te kom en dit te beheer? Dis vrae wat jy al gehoor het. Dis baie vrae, en die vrae word net meer en meer. Die sekerheid, die geloofsekerheid, word al minder en minder. Die vrae is nie onbekend nie. Op skool word ons kinders daarmee gekonfronteer, tydens godsdienstige bijeenkomste. By die werk hoor jy hoe 'n kollega daarmee worstel. In die familie is daar mense wat so praat. En op die ou einde kan die vraag mens self laat wonder. Het ek genoeg geloof om agter Christus te skuil, om met hom een te word, om aan al sy heerlike weldade deel te hê? Ek kan voor ander mense baie dinge sê en ek kan baie voorgee, maar is ek regtig wat ek voorgee om te wees? 'N gemeente waar soveel Christen mense in die war gebring word met hierdie twyfelvraag, wil die katechismus ons precies by die teenoorgestelde uitbring. Vraag 65, wat fokus op die oorsprong van geloof, wil nie twyfel saai nie. Dit laat ons ook nie verder wonder nie, inteendeel, die katechismus troos ons. Dit bind ons aan die skrif, dit gee sekerheid in hierdie wêreld vol vraagtekens. Daarom is die antwoord van ons belydenis baie regheid, baie bemoedigend, kort en kragtig, sodat ons dit kan onthou. Waar kom my saligmakende geloof vandaan? Het my ouers het vir my geleer? Kom het uit myself uit? Moet ek vir God kies, sodat hy vir my kan kies? Genadiglik nie. Nie dit nie. God die Heilige Gees werk die geloof in ons harte. Geloof is 'n gawe van God. Dit staan geskrywe op baie plekke in die skrif, onder andere Efesiërs 2 vers 8. Geloof kom van die Gees. En ons hou vas aan daardie woord, want dit gee sekerheid. Geloof is nie 'n sluimerende talent hier diep binne in elke mens nie. Dis nie my plig om daarna te soek nie. Ek kan trouwens uit eie krag nie daarna soek nie. Van nature is ek geneig tot alle kwaad. My natuurlike neiging laat my nie toe om die goeie te soek nie. Wat meer is, sodra ek begin rondkrap in myself vir die oorsprong van geloof, dan land ek weer op 'n gevaarlike dwaalspoor. Want dan begin die twyfel. Dan wonder ek of ek wel uitverkies is. Of God my hoegenaamd in genade aansien. En dan begin al hierdie vrae van vooraf, soos kankervreet. Dis die hartseer probleem waarmee so baie mense worstel, die probleem van onsekerheid. En die duivel byt dit uit. Hy blaas hierdie onsekerheid aan. En hoe? Gemeente in ons land moet ons die invloed van die remonstrantisme en ook die methodisme wat 'n gevolg daarvan is, nie onderskat nie. Remonstrante, en hulle bestaan vandag nog, en methodiste is mense wat meen dat God by jou geboorte geloof in jou ingeplant het. Elke mens het so'n klein geloofsaadjie hier in sy hart. Die potensiaal om te glo. Dan van jou af wat jy met die saadjie maak. As jy jou lewe vir die Here oopstel, dan gaan die saadjie ontkiem. Dit groei. So nie, dan sal daardie saadjie nooit ontkiem nie, sal ook nooit groei nie, het gaan afsterf. En op hierdie denkpatroon is daar konsekwent deur ander mense verder gedink. As jy jou lewe vir Allah oopstel, dan gaan daai geloofsaadjie ontkiem en jy word 'n Allah aanbidder. Jy is 'n moslim. As jy dit vir Boeddha oopstel, word jy 'n boeddhis. Maar so word gesê, ook al glo mense verskillende dinge, selfs verskillende gode, almal kry by geboorte presies dieselfde geloofsaadjie. As mens hierdie dinge hoor, broeders en susters, dan vibreer jou gereformeerde voelhorings. Dit sê, dit kan nie so nie. Dis nie die waarheid nie. Wie so dink en praat, doen afbreek aan Godse groot werke, aan Godse genade. sal die enige ware God 'n geloofsaadjie in 'n mens se hart plant wat uiteindelik ontkiem en dan word dit 'n moslim geloof. Dis mos onmoontlik, dit kan nie waar wees nie. En buitendien laat hierdie denke 'n mens nog meer twyfel. Jy weet nooit of jy reg glo en of jy genoeg glo of die ontwikkeling van jou geloofsaadjie op standaard is nie. Jy is onseker oor jou verhouding met God en oor jou ewige saligheid. Jy word oor en oor gepeper met dieselfde vraag wat krap in jou gemoed. Het ek my hart gegee? Is ek gered? Gaan ek ooit 'n besondere geloofservaring hê? Dis nie sekerheid nie. Dis twyfel en dit knaag. Nou broeders en susters, waak teen hierdie dwaalleer wat die wêreld vol hê. Hou vas aan die waarheid. Die waarheid gee sekerheid. Geloof is 'n gawe van God. Jou lewensbelangrike, onontbeerlike band met Christus word deur die Heilige Gees in jou hart gewerk. Jy bely dit self op grond van God se woord. Jy bely dit saam met 'n skare medegelowiges, God se uitverkore kinders. En daarvan het ons 'n enkele voorbeeld in die Bybel gelees. Handelinge 8. Ons sien 'n staatsamptenaar van Ethiopië, 'n heidenman. Hy is op pad vanaf Jerusalem terug na sy tuiste, uit 'n ver reis, en hy lees die woord van God. Die Bybel lê oop vir hom. Verstaan hy wat hy lees? Het hy 'n geloofsaadjie in sy hart wat maar net moet ontkiem? Niks daarvan nie. Glo hy wat hy lees? Ook nie. Uit homself kan hy nie glo nie. Soos alle ander mense is ook sy verstand verduister weens sonde. Hy lees die letters, maar hy verstaan dit nie. En dan stuur die Heilige Gees vir Filippus om die woord uit te lê. Die Gees open sy hart. Hy verstaan en hy glo. Kan daar twyfel oor wees? Die skrif vat alle twyfel weg, gemeente. Hierdie geskiedenis wys op iets geweldig ingrypend in die lewe van God se kinders. God gee nie alleen vir ons 'n advokaat en 'n verlosser om agter hom te skuil nie. God gee ook die geloof sodat ek hom kan omhels, dat ek hom van harte kan aanneem, dat hy myne kan wees en ek syne. God gee. En as God gee, hoef ons nie meer te twyfel nie. Die Gees lê beslag op my. En die vraagtekens verdwyn. Maar nou moet ons 'n tree verder gee. Die Gees wat dit gee, hoe werk hy hierdie geloof in ons? En ook daaroor is die belydenis baie duidelik. Oor die manier waarop die Heilige Gees werk, word daar ongelukkig ook weer uit en lopend gedink. Geloofsgeneesers maak daarop aanspraak dat die Heilige Gees hulle lei om ander mense gesond te maak. Pinksterkerke verkondig dat die Heilige Gees hulle in tale laat praat. Groot wêreldsendingorganisasies publiseer syfers om aan te toon hoe die Heilige Gees duisende mense op een slag tot bekering bring. 'N vraag wat onuitgesproke by gereformeerde mense opkom is: as al hierdie dinge gebeur, hoekom gebeur dit nie hier nie? Alles verloop so sonder ophef hier by ons. Alles is so gewoon. Niks opspraakwekkend nie. Ook ons belydenis is heel gewoon waar dit gaan oor die werking van die Heilige Gees. Ons bely nie 'n dramatiese ingreep van die Heilige Gees wanneer iemand tot geloof kom nie. Mense val nie om nie. Mense verloor nie hulle bewussyn nie. Hier sit ons rustig in die kerk. Ons kan deurgaans nie 'n dag en 'n datum van bekering opnoem nie. Mis ons iets wat ander het? In antwoord op hierdie vraag, broeders en susters, moet ons een saak in gedagte hou. Ons moet nie spekuleer oor wat die Heilige Gees kan doen nie. Hy kan alles doen wat hy wil doen. Hy is God. Hy kan Saulus in 'n oogwink vanaf 'n bloeddorstige Christen vervolger tot 'n getroue apostel onder die heidene nasies verander. 'N Mens word baie klein as jy dink wat die Heilige Gees alles kan doen. Maar wat hier belangrik is, is die vraag, wat doen hy? Hoe werk hy die geloof van God se uitverkore kinders? Wat sê hy self daaroor? En dan kom 'n mens by daardie pragtige uitspraak van Romeine 10 vers 13 en 14. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, so skrywe Paulus. En dan vra hy, hoe kan hulle die Here aanroep in wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo as hulle nie van hom gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Sien die mens met hierdie vraag hoe die Heilige Gees aan die werk is? Die Heilige Gees laat preek. En deur die preek laat die Heilige Gees hoor. En deur die gehoor laat die Heilige Gees glo. Saamgevat, deur die dwaasheid van die prediking het dit God behaag om die wat glo te red. Dit lees ons in 1 Korintiërs 1 vers 21. Deur die dwaasheid van die prediking sê Paulus. Nou hierdie dwaase gewone pad wat die Heilige Gees loop, word bevestig in die geskiedenis van Filippus en hierdie Ethiopiese heidenman wat so 'n fantastiese pos daar in die parlement het. Op versoek van die hoë staatsamptenaar het Filippus die woord van God uitgelê. Ons lees in vers 35 hierdie treffende woorde. Filippus het sy mond geopen. Van hierdie skrif af het hy begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Die teks vir die gesprek was Jesaja 53. Daar begin die gesprek. Hoe lank Filippus gepraat het, weet ons nie. Ons ken wel die inhoud van die gesprek. Filippus verkondig Jesus Christus. Hy trek die lyn deur vanaf Jesaja tot by Christus, die verlosser. En ons weet wat die eindresultaat hiervan was. Die heidenman kom tot geloof. Ons beleef nie almal presies dieselfde as die man van Ethiopië nie. Per slot van sake is hierdie ook weer 'n unieke geskiedenis in die Bybel. Die meeste van ons is bevoorreg dat ons van kleins af, van kindsbeen af, die Here leer ken. En daarvoor kan ons die Here nie genoeg dank nie, broeders en susters. Dit kon anders gewees het. Ons kon in ander huise gebore gewees het en groot geword het. Maar moenie die beginsel van hierdie stukkie heilsgeskiedenis in Handelinge 8 vergeet nie. Geloof is 'n gawe van die Gees en daardie gawe word gewerk deur die verkondiging van die evangelie. Dit is die reël. Ons het nie die reël neergelê nie. Die Heilige Gees lê homself neer. En let wel, dis 'n gawe wat gewerk word. Geloof is nie 'n wonderplant wat oornag opskiet nie. Sulke wonderplante het ook die neiging om weer oornag tot nie te gaan en dan is dit weg. Geloof groei stadig maar seker. Deur voortdurende huisgodsdiens, katekisasie, preke, Bybelstudies, so groei hierdie geloofsplant in ons. Daarsonder nie. En daarom gemeente die dwingende oproep wat al soveel kere aan u gerig is. Soek die woordbediening, maak moeite met skrifstudie, bring die Bybel op die huisgodsdiensttafel, verlustig jy op die pad waar die Heilige Gees jou op plaas. En nou ten slotte, ons glo dat ons goeie God, omdat hy met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou, die sakramente vir ons ingestel het. Die woorde staan nie in die katekismus nie, maar wel in die Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 33. Kras woorde, God kom ons tegemoet in ons stomsinnigheid, in ons swakheid. Kras, maar tereg. Het is nodig dat die Heilige Gees die geloof ook in ons versterk. Soveel kere struikel ons. Soveel kere verval ons in klein geloof. Telkens weer, vooral as een mens jonk is, dan maal die vraag deur jou kop. Het ek die regte punt beet? En dan sak een mens soos Petrus in die golwe weg. Jy wonder, begin vraag, twyfel, raak paniekerig, raak opstandig. Is dit nie een teken van swakheid nie? Wys ons nie daarmee dat ons maar almal opgroeiende kinders is nie, selfs as een mens volwassen is, almal stompsinnig, dom. En kyk wat doen die Here. Hy het geduld met ons, baie geduld. Hy hou rekening met ons stompsinnigheid en swakheid. Hy gee vir ons twee sigbare, voelbare, ruikbare, proebare tekens en seels. Twee sakramente, daarin mag ons vashou. Buiten ons ore, span hy al die ander sintuie van ons lichaam in. Die sakrament vir die doop, dit versterk ons, dit vertel ons van die Vader, wat ons openlik tot sy kinders aanneem. Dit vertel van Christus' bloed, wat vir allemaal gestort is, ook vir die klein babiekie. Dit vertel van die Heilige Gees, wat in ons wil woon en by ons wil bly. Dis alles wat die doop vir ons sê. En net so maak die nagmaal met ons. Die brood word gebreek, die beker wijn gaan rond. Dit vertel van Christus' bittere kruisdood, vir ons ten goede. Soos wat ek het drink en eet, so weet ek ek het deel daaraan. God gee hierdie twee sigbare preke. En dis genoeg. Ons moet nie meer dinge van God probeer sigbaar maak, as wat die Gees van God gee nie. Ons moet nie Bybels vol prente wil hê, om te dink ons gaan die Here daarmee beter kan dien nie. Geniet van die gawes van die Gees. Gebruik daar die gawes. Kyk na die doop, elke keer weer. Beleef die nagmaal. Gedenk en glo dat u ryk is in die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Broeders en susters, met hierdie evangelie kan ons die week ingaan. Wees seker oor dit wat vas en seker is. Staan vas in die geloof wat die Heilige Gees vir u gee, wat hy in u werk, wat hy in u versterk, net hy, niemand anders nie. Amen. Ons loof en dank u, Hemelse Vader, vir al die groot dinge wat u in ons lewe doen. Dankie vir Christus, ons verlosser, vir die kragtige werking van die Gees, vir die herskeppende werk. Dankie vir die kostbare gawe van die geloof. En dat U op so wonderlike, goddelike manier met ons besig is. Gee dat ons nooit daaraan sal twyfel nie. Bewaar ons van klein geloof. Bewaar ons ook daarvan om ander paaie te soek, waardeur U sou moes werk, omdat ons dink het moet so wees. Gee dat ons geheel en al die pad sal bewandel, waaroor U in die woord met ons praat, en wat U in die werklikheid doen. Ons bid dat U ons aan die hand sal vat en lei, in die week in, morgen as al die skole weer open, na die week van vakantie, wees met die kinders, en wees met die onderwijsers. Ons bid vir al ons studente, dat hulle stadig mag bly op die campus, daar hulle besig is om te studeer, en waar die vraag baie is. Waar ons achterkom hoe ander studente en ander mense is. Ons bid vir genade om staande te bly in ons gesinne, in ons werkplekke, en daar waar ons in die samelewing 'n taak het. Dra ons in die liefde en bring ons, as het die heilige wil is, volgende Sondag weer almal eendragtig by mekaar, onder die geklank van die evangelie, om U te loof, uit genade. Amen. Ons kan ons offergawes in gereedheid bring wat by die deure ingesamel word vir die kerkkas en vir die diakonie. En dan sing ons in Psalm 40 ons slotsang. U het my oor deurboor dat ek U woord kan hoor as hoogste dank bewys. Net om U wil te doen soos in die boek, die wonderboek wat nooit vergaan, dit klaar vir my geteken staan, dit wil ek Heer van ganser harte soek. Vers 3, 4 en 5, Psalm 40. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.